Pokoj vám a milost, milé sestry, milí bratři, milovaní svatí. Znovu dneska otevřeme knihu Skutků, kterou jsme minulý týden začali společně studovat a podíváme se na druhou polovinu první kapitoly. Před námi se otevírá příběh učedníků po pánově vystoupení k otci. Je to jejich první příběh, je to vlastně to, co poprvé zaznamenal Lukáš o nich. A to, co vidíme, tak je odaná poslušnost pánovu slovu. Pán jim přikázal, aby šli do Jeruzaléma a čekali na vyzbrojení mocí z výsosti. Napsal Lukáš v Lukášovi 24:49. Andělé, kteří je zastihli při pánově odchodu, tak jim říkali o pánově příchodu. A tak vidíme, že tady je charakteristika Kristových učedníků, že čekají na pánův příchod a poslouchají jeho slovo. A v našem textu, v našem dnešním textu, v tom textu, který je před námi, tak je další taková charakteristika, to je hledání a plnění Boží vůle. Apoštolové společně s dalšími učedníky hledají Boží vůli. A o tom je druhá polovina první kapitoly Skutků. O tom, jak zrádce Jidáš, jeden z 12 vyvolených apoštolů, je nahrazený Matějem. Tak pojďme přečíst ten text od 12. verše první kapitoly až do konce kapitoly. Čteme tam. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi tolik, kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon, Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří. Bylo tam pohromadě asi 120 lidí a řekl, bratři, muselo se splnit slovo písma, kde Duch Svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás, 12, a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhla vzřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dozvěděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakaldama. To znamená krvavé pole, neboť je psáno v knize Žalmů, jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil. A jinde je psáno jeho pověření, ať převezme jiný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy pán Ježíš byl s námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých stání. Vybrali tedy dva. Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. Pak se modlili. Ty, pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost, o tvoje slitování, pane, prosíme tě o porozumění tvému slovu, prosíme tě o tvou blízkost a o tvoje požehnání. Prosíme tě, pane, za to, aby tvoje slovo pronikalo do našich životů, aby přineslo ten užitek, který má přinést, pane, naše posvěcení, náš růst, naše porozumění, horlivost pro tebe, pane. Prosíme tě za to, aby jsme si znovu dneska víc zamilovali tebe samotného, pane, i tvoje slovo. A prosíme tě za to, aby si zapálil tu lásku v nás, pane, abys nás naplnil svým duchem a oslavil svého syna, pána Ježíše Krista. A v jeho jménu tě prosíme. Amen. Tak než půjdeme do našeho dnešního textu, musíme si položit jednu důležitou otázku. proč bylo nutné, aby byl Jidáš nahrazen někým jiným. Tak můžeme říct, že to písmo nikde nějak podrobně nerozebírá. A přesto si myslím, že na základě toho, co čteme a co víme z dalších míst Bible, můžeme nabídnout aspoň trochu uspokojující odpověď. Proč si Ježíš vybral 12 učedníků? Proč jich nebylo třeba 5, nebo 8, nebo 19? Myslím, že na základě Matouše 19:28 můžeme říct, že 12 apoštolů reprezentuje 12 kmenů Izraele. Samařské ženě u Jákobovy studny Ježíš řekl, že spása je ze Židů v Janovi 4:22. A myslím, že tomu můžeme rozumět velmi jednoduše v tom smyslu, že Ježíš je jediný spasitel, jediný prostředník mezi lidmi a Bohem a podle těla je Žid. Poslouchejte, jak Pavel popsal evangelium, když psal Timoteovi ve 2. Timoteovi 2:8. Říká, pamatuj na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Původem z rodu Davidova. Tak Ježíš je původem z rodu Davidova. Židovský spasitel, židovský král. Ale myslím, že můžeme jít ještě o něco dál v porozumění tomu, co to znamená, že spása je ze Židů. Máme tady židovského mesiáše a máme tady taky židovské apoštoly. Když prorok Zachariáš mluví o duchovní obnově Izraele, mluví o tom, že pro národy budou přicházet do Jeruzaléma, aby hledali Hospodina a uctívali ho. A říká v Zachariášovi 8:23, toto praví Hospodin zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Tak je tady židovský mesiáš, židovští apoštolové, židovští kazatelé evangelia. Je tady apoštol pohanů, Pavel, Žid. A my dnes děláme přesně to, co, to o čem mluvil Zachariáš. Držíme se roucha jednoho Judejce, Pavla nebo Lukáše, a následujeme je, protože víme, že tady je Bůh. A když zvěstujeme evangelium, které je mocí ke spasení předně pro Žida, ale také pro Řeka, nevedeme lidi k sobě. Nečiníme učedníky sobě, ale vedeme je ke Kristu. A vedeme je k Božímu slovu, které zapsali učedníci Ježíše Krista, které zapsali Židé. A držíme se tohoto slova, držíme se ho pevně, protože tohle slovo zjevuje Pána Ježíše Krista. Zjevuje našeho Spasitele. A mluví o něm. Jak je těžké říct, jak přesně tomu rozuměli apoštolové. Ale jedno je jisté, rozhodli se nahradit Jidáše. A udělali to po modlitbách, po studiu Božího slova, nejspíš také na základě nějaké diskuze mezi sebou. Vedou se debaty o tom, jestli to bylo správné nebo nebylo, jestli to udělali správně nebo neudělali, zvlášť když použili losování. Ale můžeme si všimnout toho, že Lukáš nic z toho vůbec neřeší. Lukáš prostě popisuje, co se dělo během těch 10 dnů mezi Pánovým na nebe vstoupením a sesláním Ducha Svatého. A popisuje jedinou událost. Nahrazení Jidáše Matějem. Tak my se můžeme z téhle události poučit, protože vidíme, jak apoštolové postupovali. Vidíme, jak jednali. A vidíme také to, co se táhne, a to je první bod dnešního kázání, co se táhne celým tím textem, celým tím procesem, celými těmi 10 dny, a to je modlitba. Tak v prvních 3 verších našeho textu čteme, potom se z hory, která se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi tolik, kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zelota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. učedníci se vrátili do Jeruzaléma podle pánova slova a čekali na vyzbrojení mocí z výsosti. Byli v horní místnosti. Nejspíš to bylo stejné místo, kde byli s Ježíšem před jeho ukřižováním, kde společně jedli velikonočního beránka, kde jim pán Ježíš umyl nohy a kde 11 apoštolů poslouchalo vyučování o jiném přímluvci, kterého pán pošle. No, vzpomeňte si, že Jidáš odešel, aby pána zradil. Bylo to místo, kde byli shromážděni v den, kdy byl pán Ježíš vzkříšen, kde byli shromážděni týden potom, co pán Ježíš byl vzkříšen. Když se tam pán Ježíš zjevil a mluvil s Tomášem, když vyzval Tomáše, aby se dotkl jeho ran, těch ran po ukřižování, po probodení římským kopím, aby už nebyl nevěřící, ale byl věřící. Pamatujete, jak Tomáš tady vyznal můj pán a můj Bůh? Tak to je to místo. A je tady pořád těch 11 apoštolů. A společně s Marií, s matkou Ježíšovou a s jeho bratry. A spolu s nimi je tam ještě dalších 100 lidí. Pavel nám říká v listu Korinským, že Ježíš se po svém vzkříšení ukázal nejdřív Petrovi, potom 12, potom Jakubovi. Jakub to byl nevlastní bratr pána Ježíše, syn Marie a Josefa. Ježíš nebyl syn Josefa, ale syn Boží. A Pavel dodává, že potom se pán Ježíš ukázal také všem apoštolům. A ukázal se také 500 bratrů. V té době, kdy Pavel psal ta slova do Korintu, tak byli někteří z těch 500 bratří již u pána. Ale mnozí z nich ještě žili a mohli dosvědčit ta slova. A z těch 500 na tomhle místě byla stovka. Byli to lidé, kteří se setkali se vzkříšeným Kristem. Patřil k ním třeba Kleofáš, který buď se svým přítelem nebo možná se svou manželkou potkali vzkříšeného pána na cestě do Emaus. A byli tam mnozí další. A tihle učedníci, tihle shromáždění učedníci se modlili. A chtěl bych, abyste si všimli několika věcí, které tady jsou. Že se modlili všichni. Modlili se včetně žen. Modlili se svorně a modlili se vytrvale. Tak zastavme se na chviličku u těchhle z těch věcí. U těch, to, co tady máme. Máme tady první shromáždění církve. Myslím, že můžeme mluvit už o církvi, i když ještě nebyl seslán Duch Svatý. Jo, tak je to otázka, jestli můžeme mluvit o církvi před vylitím ducha, ale v tomhle případě myslím, že ano. Protože tady jsou shromážděni učedníci Pána Ježíše Krista. Tak ještě nejsou naplněni Duchem Svatým, ale už jsou očištěni pánovým slovem. Čekají na naplnění zaslíbení. Jsou to všechno lidé, o kterých bychom mohli říct, že jsou znovu zrození. A všichni, jak uvidíme ve druhé kapitole, budou naplněni Duchem Svatým. Tak je to trochu problematické mluvit o církvi před vylitím ducha. Mluvit o církvi ve Starém zákoně. Rozhodně. Ale myslím, že není problematické použít to slovo církev tady, v první kapitole knihy Skutků. Protože tady jednoznačně už církev je. Je tady Kristova nevěsta. Jsou tady Kristovi učeníci. Jsou tady lidé, kteří milují Pána Ježíše Krista. A on je jejich hlavou. Za okamžik budou tihle věřící naplněni Duchem Svatým, budou ponořeni do těla Kristova a stanou se naplno součástí církve. Budou živými kameny, ze kterých se buduje duchovní příbytek Boží. A tak tady máme první shromáždění církve. A je to modlitevní shromáždění. A všichni se tady modlí. Pavel, když psal církvi do Korintu, připomínal jim, jak to má být, když se ženy v církvi modlí. Mají to dělat v podřízenosti autoritě, která jim byla dána. A podobně Pavel píše, když píše Timoteovi, připomíná mu, aby se křesťané modlili, aby se modlili za ty, kteří jsou ve vládě, kterým byla dána moc, aby se modlili za to, abychom mohli žít tichým a klidným životem. A říká, že muži i ženy se mají modlit. Mluví tam o tom, že ženy nemají vyučovat muže, že nemají vystupovat v autoritě, která jim nenáleží, kterou jim Bůh nedal, ale je v pořádku, když se ve shromáždění modlí. A tahle první církev se modlila. Muži i ženy, všichni se modlili a modlili se svorně, modlili se jednotně, jednomyslně, v jednotě. Modlili se společně a šlo jim o společnou věc. Nevíme přesně, za co se modlili, takže se můžeme jenom dohadovat, ale věřím tomu, že se modlili za Boží království, protože Ježíš je vyučoval o Božím království. 40 dní, když se jim dával poznat, když se jim zjevoval, vyučovali o Božím království. Když je učil modlitbě, v Lukášovi 11.2, učil je modlit se, přijď tvé království. Tak předpokládal bych, že se modlili za Boží království. A předpokládal bych, že se také modlili za vylití Ducha Svatého, za zaslíbeného Ducha Svatého. Když je Ježíš vyučoval o modlitbě, mluvil o vytrvalosti v modlitbách a řekl jim v Lukášovi 11 od 9. verše. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A věřím, že učedníci v horní místnosti prosili za to, aby Bůh jim dal Ducha Svatého. Aby je vyzbrojil mocí z výsosti, aby je naplnil Duchem Svatým. Modlili se jednomyslně a modlili se vytrvale. Nešlo jim o jejich vášně, jako to mluví Jakub, ale šlo jim o to, aby se naplnilo Boží slovo. Dostali zaslíbení a proto se modlili za jeho naplnění. Nemodlili se kvůli tomu, co oni chtěli, ale modlili se kvůli tomu, co Bůh chtěl. Nemodlili se kvůli sobě, ale kvůli Bohu a byli vytrvalí na modlitbě. Je zajímavé, že doslova v tom textu je, že všichni se trvali jednomyslně nebo svorně v modlitbě. Vytrvale se modlili a Bůh odpověděl. Prosili bez pochybování a Bůh jim dal, za co prosili. Tak to je výzva pro nás, pro každého z nás. Není to jenom o tom, když hledáme Boží vůli. Apoštolové ji tedy také hledali, uvidíme to za chviličku. Týkalo se to nahrazení Jidáše, ale myslím, že to platí o všech oblastech našeho života. Modlíme se za své děti, modlíme se za své rodiče, za své přátele, příbuzné, za kolegy v práci, za spolužáky. A tak se modleme vytrvale. Modleme se bez pochybování, ve víře, jednomyslně. Nejenom v církvi, ale i sami ve své mysli, bez pochybování a jednomyslně. Prosme Boha o to, jak o tom mluví Pán Ježíš. A on s radostí odpoví. Prosme, volejme, hledejme, tlučme. A on bude jednat. Bůh vylil svého ducha, jak to zaslíbil. Učeníci se modlili a on jednal. A naplňoval své učedníky, jak to uvidíme v knize Skutků, znovu a znovu. Když se trvávali na modlitbách, tak je znovu naplnil Duchem Svatým a oni mocně mluvili slovo Boží. Modlili se a on zachraňoval ztracené. Modlili se a on vysvobozoval zajaté, jako když Petr byl ve vězení, nebo Petr s Janem. Když je zavřeli do vězení, Bůh je vyvedl. Petra vyvedl anděl z vězení, protože se církev modlila. Nebo když se církev modlila, Bůh to udělal kvůli sobě, ne kvůli církvi, ale církev se modlila za Petra Bůh ho vyvedl. Bůh odpověděl na modlitbu. Bůh používá modlitbu jako nástroj svého jednání. A jedná skrze modlitbu v nás i skrze nás. A tak vidíme tady, že církev se modlila, ale nejenom to. Současně s modlitbou také otevřela, a to je druhý bod našeho kázání, otevřela Boží slovo. Od 15. verše čteme, v těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří a bylo tam pohromadě asi 120 lidí a řekl, bratři, muselo se splnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás, 12, a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhla vzřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dozvěděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená krvavé pole. Neboť je psáno v knize Žalmů, jeho obydlí, ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil. A jinde je psáno, jeho pověření, ať převezme jiný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy pán Ježíš byl s námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých stání. Když se církev modlí, tak pán otevírá písma. Pro církev, pro nás. Modlitba a písmo patří nerozlučně k sobě. Moji milí, jít do písma bez modlitby znamená zůstat na povrchu. Zůstat jenom u nějakého vnějšího, rozumového poznání. A na druhé straně modlit se bez písma znamená ztratit se v emocích. Ztratit se ve svých přáních a nakonec možná propadnout vlastním žádostem a modlit se jenom za to, co já chci, jak já to chci, co se mně líbí a co mě vyhovuje. A proto potřebujeme jít do písma a modlit se podle písma a jít do písma s modlitbou. S modlitbou, aby Bůh otevíral svoje slovo. A tady vidíme, že když se vytrvale a svorně modlili, Petr porozuměl tomu, jak se naplnilo Boží slovo, které se týkalo Jidáše. A Lukáš na tomhle místě připojuje krátké vysvětlení toho, co se stalo s Jidášem, který pána zradil. Že sice litoval svého činu, ale ten jeho zármutek nebyl zármutkem podle Boha, protože ho nevedl k pokání. A ke změně jednání, ale byl to zármutek podle těla, protože nakonec Jidáš neunesl svou zradu a spáchal sebevraždu. Tak pro učedníky to asi nebyla úplně jednoduchá věc. Přemýšlejte o tom. Jidáš byl jeden z nich. Strávil s nimi a s pánem Ježíšem 3 roky, tak jako oni. Chodil s nimi, jedl s nimi. Když je pán vyslal, kázal stejně jako oni, uzdravoval stejně jako oni, vyháněl démony stejně jako oni. A potom pána zradil. Teď se měli učedníci vyrovnat s tím, co se stalo. Jak to, že Jidáš zradil Ježíše? A nakonec i učedníky. Když Lukáš ve svém evangeliu popisuje vyvolení 12 apoštolů, dodává u jména Jidáše, že to byl ten, kdo se pak stal zrádcem. Je to Lukáš 6.16. Vidíme, že Jidášovo rozhodnutí zrálo. Že se měnil, že nakonec uzrálo až před ukřižováním pána. A na druhé straně Jan ve svém evangeliu říká, že Jidáš byl zloděj. Jan 12.6. Měl na starosti pokladnu, ale z té pokladny si bral. Bral s ní, co se do ní dávalo. A kromě toho Jan také říká, že mu nezáleželo na chudých, ale na sobě. A Jan dodává, že Ježíš tyhle věci věděl od samotného počátku. Učedníci se na ně dívali zpětně. Ale myslím, že před letnicemi to, tak jak to je zapsané v evangelích, ještě takhle srovnané neměli. Ale aby si to srovnali, tak nezačali studovat Jidášův psychologický profil, ale šli do písma. Šli do písma, které měli do Starého zákona. Petr se odkazuje na Zachariáše 11, 12 až 13, kde se mluví o ceně, kterou ocenili pána o 30 stříbrných. A potom jdeš do žalmu 69, 25, do žalmu 109, 8. A na základě těchto textů vysvětluje, že je třeba nahradit Jidáše někým jiným. A potom také vysvětluje, kdo by to měl být. Můžeme vidět, jak apoštolové samotní přistupovali k volbě apoštola. K doplnění toho počtu 12 apoštolů. Tak v listu Korinským vidíme, že nebylo jenom 12 apoštolů, byli další, které pán v církvi ustanovil za apoštoly. Efeským 4.8 říká, že pán vystoupil vzhůru a dal dary lidem. A Efeským 4.11 mluví o tom, že jedny povolal za apoštoly. Tak ten náš text společně s 1. Korinským 15.7 nám ukazuje, že naprosto nezbytnou kvalifikací apoštola bylo, že se setkal se vzkříšeným Ježíšem. Že se s ním setkal před jeho na nebe vstoupením. Že viděl pána vzkříšeného tělesně. Tohle je důvod, proč Pavel říká, že by neměl být nazýván apoštolem. Že je jako nedochůče, protože se nesetkal s pánem tak jako ostatní, tím správným způsobem. A na druhé straně ale říká, ale přece jsem se setkal s pánem. 1. Korinským 9.1 připomíná Korinským, nejsem snad svoboden, nejsem apoštol, neviděl jsem pána Ježíše, nejste vy dílem mých rukou v pánu? Apoštol musel být ten, kdo se setkal se vzkříšeným Kristem. Ale na doplnění jednoho z 12 tady byly ještě přísnější nároky. Musel být z učedníky od křtu Janova. Nejspíš se mluví o pánově křtu, kdy pán Ježíš povolal své učedníky, tedy tu první skupinu. A z té skupiny později vyvolil 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat, aby byli jeho svědky. A teď je v horní místnosti 120 učedníků a minimálně dva z nich jsou těmi, kteří byli z 12 od samotného počátku. Josef a Matěj. A jeden z nich se má stát svědkem Kristova zmrtvýchvstání spolu s těmi zbývajícími 11. A vidíme, že učedníci se modlili a potom šli do písma. Zkoumali písmo. A všimněte si, že to nebylo žádné povrchní čtení písma. Neotevřeli náhodně Boží slovo, nezapíchli někam prst, aby zjistili Boží vůli. A Petr a určitě i ostatní apoštolové museli studovat Boží slovo. Přemýšleli o Jidášovi, přemýšleli o tom, co se stalo. Tak řekl bych, že měli nějakou nápovědu od pána Ježíše, protože věděli, že pán Ježíš od počátku věděl, kdo ho zradí. Od počátku věděl o Jidášovi. Tak minimálně Jan o tom mluví, píše. Jsou to slova, která musel slyšet od pána Ježíše Krista. O tom, že Ježíš věděl, co se stane, co Jidáš udělá. Ale nejspíše pán Ježíš nevedl do těch žalmů 69 a 109. Myslím, že kdyby chtěl Ježíš nahradit Jidáše, udělal by to svou vlastní volbou. Během těch 40 dnů, kdy se dával učedníkům poznat, kdy se jim zjevoval. A on to neudělal. Teď to dělají učedníci. Jak to dělají? Modlí se a studují písmo. A studují ho důkladně, studují ho pečlivě. Promýšlejí význam Božího slova, hledají aplikace. Zkoumají, jak by měli to konkrétní slovo použít. Tohle je, myslím, velmi dobrá lekce pro nás. Je to způsob, jak máme postupovat i my, když se rozhodujeme. Zvlášť, když děláme nějaké vážné rozhodnutí. Když chceme znát Boží vůli. Chceme vědět, kam nás Pán vede. Co po nás chce. A problém je, že obvykle nejméně času věnujeme právě těm prvním dvěma krokům. Modlitbě a Božímu slovu, důkladnému studiu Božího slova. Myslím, že nejraději bychom šli rovnou k tomu poslednímu kroku, který tady je, a to je los. Abychom si vylosovali, jestli to máme udělat tak nebo tak. To by bylo nejjednodušší pro nás. Úplně by nám to usnadnilo práci, ne? Ale apoštolové takhle nejednali. Oni se nejdřív několik dní modlili. A studovali Boží slovo. A potom na základě Božího slova stanovili podmínky, kvalifikaci. Jenom muž těch konkrétních kvalit, který byl s nimi od počátku, který byl svědkem Kristova zmrtvých stání, tak jenom takový může nahradit Jidáše. A všimněte si, že ty podmínky byly splnitelné. Byli tady takoví lidé. Nešlo o žádné výběrové řízení, o nějakou soutěž. Nešlo o to, kdo rychleji cvižene 5 démonů z někoho, nebo něco podobného. Nešlo tady o něco, v čem by nikdo neobstál. Takže nakonec tady byli dva muži, kteří ty podmínky splňovali. Ale znovu to znamenalo problém, protože místo bylo jenom jedno. A to nás vede k poslednímu kroku hledání Boží vůle. A to je krok víry. Nakonec je vždycky potřeba udělat nějaké rozhodnutí. Nakonec musíme jít ve víře. A apoštolové šli. Od 23. verše čteme, vybrali tedy dva. Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. A pak se modlili. Ty, Pane, který znáš srdce všech lidí, ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům. A tady jsme u kroku, který bývá nejčastěji kritizován. Někdy se mluví o tom, že se jednalo o starozákonní jednání, protože ještě nebyl vylit Duch svatý, jak lidé chtějí nějak obhájit to jednání apoštolů. Jindy mluví lidé o tom, že apoštolové jednali špatně, protože losovali. Tak nemyslím si ani jedno z toho. Myslím, že můžeme říct, že nemáme používat losování k tomu, abychom hledali Boží vůli. Ale myslím, že také můžeme říct na druhé straně, že může přijít chvíle, kdy losování bude tou nejlepší volbou, kterou můžeme udělat. Vidíme, že se nejednalo o starozákonní losování. Ve starém zákoně, když se losovalo, tak to prováděl velekněz a měl k tomu určené losy, Urim a Tumim. Byla to záležitost starozákonní bohoslužby, obřadu. A někdy skutečně tímhle způsobem ve starém zákoně hledali Boží vůli. Ale tady nebyl velekněz. Tady se losem rozhodlo, kdo z těch dvou má zaujmout místo Jidáše. Já osobně v tom vidím určitou moudrost, se kterou apoštolové jednali. Protože tady byli dva kandidáti, stejně kvalifikovaní. A bylo potřeba vybrat jenom jednoho z nich. Nesmíme zapomenout na to, že to byl úplně poslední krok celého procesu. Že na začátku byla modlitba. Ne krátká, ne krátké pomodlení se, ale vytrvalá modlitba. Modlitba v jednotě s ostatními. Potom tady bylo studium Božího slova, možná nějaká diskuze nad Božím slovem. A opět nic povrchního. Žádný zapíchnutý prst někam do Bible, ale zkoumání, kopání ve slově, hledání. Hledání významu, hledání aplikace. Zkoumání toho, jak Boží slovo pasuje do konkrétní situace. A potom tady bylo stanovení kritérií. Tak celý ten proces postupně směřuje ke svému cíli. A to kritérium splnili dva muži, Josef a Matěj. Tak koho z těch dvou vybrat? Jak je vybrat? Kdo je vybere? Má to být Petr? Nebo to mělo být 11 apoštolů? Měli hlasovat? Tak hlasování vždycky dělá z jedné strany vítěze a z druhé strany poražené. A kdyby rozhodl Petr, nepostavil by se výš nad ostatní? Možná by to pro něj byla příležitost nějak ustanovit ten papežský mandát. A on to neudělal. Vidíme, že apoštolové to vložili do Božích rukou. Znovu se modlili. Znovu prosili Boha, aby Bůh jednal, aby Bůh ukázal, jak to má být. A teprve potom losovali. Tak můžeme vidět celý ten dlouhý proces. A losování bylo až úplně na konci. A ve své podstatě bylo spíš takovým krůčkem, posledním krůčkem. A řekl bych, že to bylo moudré vyvrcholení hledání Boží vůle. Otázkou možná je, zda to celé bylo správně. Na začátku jsem řekl, že se musíme ptát, jestli bylo potřeba vybírat někoho dalšího místo Jidáše. Ukázali jsme si nějaký důvod, proč by to tak mohlo být. Nicméně Boží slovo to nikde neřeší, nikde nám k tomu nic neříká. A tak si můžeme klást otázku. Viděl to Petr správně? Bylo to dobré? Nebo ne? Můžeme se ptát, co dalšího víme o apoštolovi Matějovi. Kromě toho, co jsme se dozvěděli tady, vůbec nic. Nikde jinde se o něm nemluví. A na žádném místě písma se o něm jmenovitě nemluví. Dokonce ani o ostatních apoštolech se moc nemluví. Kromě evangelií a první kapitoly skutků nejsou ostatní apoštolové vůbec zmiňováni jménem. A ve skutcích samotných jsou kromě první kapitoly zmíněni výslovně jenom Jakub, Jan a Petr. A Jakub jenom proto, že ho dal Herodes popravit. Tak byla náhrada Jidáše dobrou volbou nebo špatnou? Byla správnou věcí? Jisté je, že nebyla hříšnou věcí. Že to nebylo nic hříšného. Ale je klidně možné, že to bylo jenom něco lidského. Nevíme to. A to podstatné, co tady můžeme vidět nakonec, je Boží milost. Boží milostrenství, Boží dobrota, která se tady zjevuje. Vidíme tady zbožné muže, kteří hledají Boží vůli. A nehledají nějakým pověrčivým způsobem. Nehledají ve snech, nehledají kolem sebe v nějakých zjeveních, nehledají tím, že by zapíchli prst do Bible nebo losovali nejdřív. Ale nechtějí být nezodpovědní. Nechtějí být lhostejní. Chtějí udělat to, co považují za správné. A tak tráví čas na modlitbách. Modlí se. Tráví čas studiem Božího slova, aby se ujistili o tom, zda jdou správně. A potom ve víře jednají. A Bůh se k jejich víře přiznává. Myslím, že to můžeme vidět minimálně v tom, že ve druhé kapitole Bůh vylévá svého ducha. Vylévá ho na těch doplněných 12 apoštolů. Vylévá ho na víc než stovku ostatních učedníků. A tak hned na začátku knihy skutků můžeme vidět víru Božích dětí. A můžeme vidět věrnost Boží. A to, jak se Bůh přiznává k víře svých dětí. S jakou milostí a s jakým milosrdenstvím. A to je povzbuzení, které bych chtěl, abychom si vzali z téhle kapitoly. Jsou tady Boží děti, jsou tady vykoupení, kteří milují Pána Ježíše Krista. Viděli ho odcházet k Otci. poslechli jeho slova a čekají na naplnění zaslíbení, které jim dal, že budou vyzbrojeni mocí z výsosti a hledají jeho vůli. Chtějí potěšit svého pána. Chtějí ho potěšit tím, že budou dělat, co je správné, tak se modlí, studují Boží slovo a potom ve víře jednají. Kdykoliv jednáme ve víře na základě modliteb a Božího slova, Bůh se bude přiznávat k našemu jednání. Nikdy nezahambí víru svých dětí. Nikdy nezdeptá nebo nezničí víru svých dětí. Bůh je dokonce tak milosrdný, že použije i naše chyby. I když se ve víře mýlíme, tak Bůh bude jednat. My nevíme, nemůžeme říct, zda jednání apoštolů bylo nebo nebylo správné nebo chybné. Ale vidíme Boha, který je milosrdný a který se přiznává ke svým dětem. Po 10 dnech modliteb Bůh odpověděl a vylil na 120 učedníků svého ducha. Vyzbrojil je mocí z výsosti a potom je poslal do celého světa, aby byli svědky Pána Ježíše Krista. Jsme-li věrní, Bůh bude jednat věrně. A dokonce jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. 2. Timoteovi 2.13. Problém je, že někdy jsme tak opatrní, abychom neudělali žádnou chybu, že nakonec neděláme vůbec nic. Někdy křesťané tak dlouho hledají Boží vůli, že nakonec stále dokola jenom hledají Boží vůli. Chtějí udělat, co je správné, ale neudělají nic, protože neví, jestli to, co by chtěli udělat, je správné. Ale Bůh nás volá i na tomhle místě k tomu, abychom se na něj spolehli. Abychom mu věřili, abychom v téhle víře šli a jednali. Milovaní, Bůh je náš otec, milující otec a my jsme jeho děti. Jako dobrý otec nás Bůh vychovává, ano, jeho výchova někdy je krušná, někdy je to bolestivé, ale jako dobrý otec se nás také zastává. Jako dobrý otec se přiznává k naší slabé, nalomené nebo doutnající víře. Když autor listu Židům mluví o Boží výchově, dodává v Židům 12:12, posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. A když apoštol Jan mluví o lásce k Bohu, říká, kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. A tak, moji milí, spolehněte se na Pána Ježíše Krista. Důvěřujte mu. A v téhle víře jděte do celého světa a buďte svědky Pána Ježíše Krista. A on bude jednat. On bude jednat ke své slávě. On bude jednat a bude vztahovat svou ruku k záchraně dalších lidí a bude jednat ke své slávě ve vás i skrze vás. To je víra, která přemáhá svět. To je víra apoštolů, kterou vidíme v první kapitole Skutků apoštolských a kterou vidíme ve všech dalších 27 kapitolách. Takéž vás Pán vyzbrojí stejnou vírou a vy v téhle víře půjdete a budete jeho svědky. Amen. Nebeský Otče, znovu ti vzdáváme díky a chválíme tě za tvoji dobrotu. Děkujeme ti za to, že můžeme přicházet k tobě jako k otci, že můžeme přicházet s důvěrou a že můžeme přicházet v lásce, Pane. A děkujeme ti za to, že tě můžeme poznávat jako toho, kdo nás miluje. Jako toho, kdo se nás zastává, jako toho, kdo jedná. Kdo jedná, když voláme k tobě, když se k tobě přiznáváme ve víře. A Pane, děkujeme ti za ten příběh apoštolů, kteří volili náhradu místo Jidáše. A prosíme tě, Pane, za to, abychom i my mohli jednat ve stejné víře, se stejnou důvěrou, abychom byli stejně věrní na modlitbách i v Božím slově. Pane, smiluj se nad námi. Pane, dej nám oddanost tvému slovu, oddanost tobě samotnému. Ve všem, co děláme, na všech místech, kam si nás postavil, v každé činnosti, Pane, do které si nás postavil. Prosíme tě, smiluj se, Pane, a jednej. Oslav se na nás, Pane, jako na jednotlivcích, oslav se na nás jako na sboru. Pane, prosíme tě, aby ses přiznával k tomu, co děláme v důvěře v tebe. Ať už je to zvěstování evangelia, ať už je to budování tvojí církve, ať už jsou to modlitby, Pane, prosíme tě, aby si odpovídal, aby ses nám dával víc a víc poznat a budoval naši víru, abychom stáli na pevné skále, kterou je Pán Ježíš Kristus. A děkujeme ti, Pane, za to povzbuzení a potěšení z tvého slova. A prosíme tě, Pane, za to, aby to slovo v nás přineslo hojný užitek a vedlo nás ke spasení. Amen.